Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Zinemako emakume errebeldeak.
Eta Tarantinoren erritmo honetan joaten gara ja zinemaren mundura bete-betean, ez? Nola etortzen garen
pixatela... Gogotsu, bai.
Goiti, ez? Ze doinu honekin.
Zekaina, ze ondo.
Bai, errazkaineroa da. Eta mentxe gaude, Maria Castejonekin berriz ere zinemako emakume errebeldeak sekzioarekin. Aurrekoetan, bueno, aurreko sekzioan sartu ginen westernaren munduan, pixka batola asmentetan, westernaren asmentetan, eta gaurkoan joanen gara ja... 60ko hamarkadatik aurrera egin ziren western pelikuletara gogoratuko dugu ba azkenean westerna dela izan dela betidanik bueno maskulinitatearen generoa zinemaren arloan baina bueno badira ere bai emakumezko rol bueno aipagarriak ez da erreza aurkitzea baina hor daude eta gaurkoan ba hoize joanen gara 60 eta 70ko hamarkadara hasiera batean eta bueno zuke idatzitako liburuan aipatzen duzun bezala westernaren garaio honetan jeje emakumeak emakume sexiak eta mendekua aurkitzen dugu ez
bai osea buf horra daukagu bat iburrillo bai komentatu genen bezala bueno badaukagu western kanonikoa ez ba hori hor eroia paisaiak eta abar baina claro nahiko genero zabala denez ba guztia sartzen da hor jeiak baita
entzun dezagun jeiaren erritmoan Rita in the West pelikularen introa. Rita in the West, du izena film honek, honakoa trailerraren musika entzuten ari gara, eta ze pelikula dugu hau, Rita in the West?
Ba, Rita Pavone da bere protagonista, Rita Pavone abeslari italiar bat izan zen, jeje modeloa hartu zuena, neska gazteak, hile motzarekin, beti dantzatzen, minifaldarekin, kontza Belasko bezala, bai. Ez? Duela gutxi hil zen kontza Belasko, orduan, nori, ez dakit nori bururatu zitzaion Rita Pavone hartzea, bera oso famosoa zenean, ez? Eta, egingo diogu pelikula bat. Eta, emakume gazteak, hemen baita, gutxi gora bera, urte berdinetan, zegoen Rocío Dúrcal, Rocío de la Mancha egiten, oza, dira, nahiko pelikula.
Nahiko surrealistak.
Surrealistak, nahiko harrigarriak, eta orduan, joaten gara westernera, eta, abestuko dugu, eta gara trama baita oso surrealista.
Ja, bestuko du gerratu duzuta, entzun dezagun, jeie kanta horren adibide argi bat, ez du iduri western pelikula bat. Ba, hortxe dugu, Rita Pavone, dena ematen.
Oso, gomendagarria da pelikula, bali mazade larun bat edo igande arratzalde batean zuretzean bajoiarekin, sugartzen duzu Rita in the West, eta zubiloi galanta, baina.
Bai, gainera uste dute filma osorik ikusi daitekela YouTubeen, eh? Dago arraza eskura gara, ez galdu aukera. Aizu, garai honetan gauza hauek gertatzen ziren westernaren munduan, gauza nahiko surrealistak, eta gertzen zaigu ere bai, bertze personaia eta batez ere aktore zoragarri bat, Jane Fonda, Kat Balo pelikulaz ari gara entzun dezagun trailerraren zatitxo bat. Gainera Nat King Cole, ez, entzutan dugu hemen trailer honetan abesten Cat Ballou filmaren introan, eta uste dut gaina pelikula osoan agertzen dela ere bai.
Agertzen da, bere gitarrikarekin hortzik, Cat Ballouri gauzak gertatzen zaizkio, eta ateratzen dira abesten. Oso western polita da, gainera nahiko, bueno, gaude pizkat friki eta bizarro munduan, ez?
Bai, argi dago.
Honetan, bai, argi dago, baina aukera badaukagu, ez? Eta, bueno, hor daukagu Jane Fonda, ez? Eta oso pelikula zoragarria da, gainera estatu batuetako rankinetan badago nahiko tope, eh? Orduan, bai. Ez dakit nola definitu pelikula. Badaukagu Jane Fonda Cat Ballou bezala, ba, beraita hiltzen dute, ez? Eta bera, egonda ikastetxe batean, eta orduan sartzen da, bapatean, tren batean, eta tren batean, bueno, akosatzen dute, buruzkeda.
Bai, gainera, bueno, trailerra ikustenakoan ikusten da horgi, ez? Ikusten da argi gizone kuadrilla batek jarraitzen diola, ez?
Gizon kuadrilla baten buruzagia egiten da, bera badago rantxo bat batean eta mapatean sartzen zaio tipo batoean, orduan hor dago, bueno, bai. Claro, consentimentua oraindik ezen heldu eta bueno, normala balitz bezala, ez berak dio, "Oye, tío, que te pires, es peñón." Bai, eta gero ba nola dago hor bera forajida bezala eta bueno, ba bandaren barnean dauden pertsonaia bat da alkoholikoa, beste bueno, bai. Ez dauka desperdiziorik.
Bai, bai, gainera trailerran agertzen dira, bakoitza,
bai.
Ma mozkorra,
bai. eta horba batean Cat Ballou eta Jane Fonda,
demaniak agertzen da personaia horietako bat, eta da bere ohean sartzen den gizon hori, hasieran, bueno, ez dakit ukatzen du edo pixka bat atzera botatzen du, baina gero...
Bai, baina, claro, eske pelikula hauek, urte asko dituzten pelikula hauek, ba, claro, eske ez da orain bezala, ez, ba, konsentimentua, ez, pedagogikoa eta guztiz, ez, zemen dago guztia, nahaztua eta Cat Ballou egiten du alduena, claro.
Hoixe da, da, aztertzeko modukoa, Filma hauek ikuspegi horretatik, gizon emakume arteko harreman hoiek, ba, aztertzekoak hurbil eta, bueno, indarkeriaren erakustaldi bat nahiko, bueno, naifa egiten du ere bai, ez?
Bai.
Bueno, bertza gauza bat agertzen dena film honetan eta westernetan ematen dena da, emakume edo protagonista sexiaren irudi hori, ez? Jane Fondarekin hasten da pixka bat, bueno, ez dakit, berarekin hasten da, baina berarekin azpimarratzen da pixka bat.
Bai, berarekin azpimarratzen da nahiko, zeren, claro, Rita Pavone jeje moduan, ba, bueno, bai, bai, badago sexy, baina, jor pixka bat baita rekatadika, eh?
Bai, bai, Italia, bai eta gainera bai. Badauka, hola, pixka bat mutiko itxila
bai,
ere, bai.
Bai, jor pixka bat androgina badago, ez, Jane Fonda dago nahiko sexualitatua, sexualizatua. Orduan, gainera, bueno, itzuli zuten La ingenua explosiva bezala.
Hoixe da.
Izen burua.
Gaztelagazko claro. Berzioan La ingenua explosiva.
Bai, ez que zakit, ikusiko zuten Jane Fonda eta Cat Ballou ordez La ingenua explosiva eta Latinoamerikan La tigresa del oeste.
Ahí va. Beraz, lerreza, ez, itzulpena reneut Cat Ballou.
Cat Ballou.
Ez zuen bertzelako, ez?
Ez.
Ba, baina, hoxe bueno, gertatzen bai. Da batzutan itzulpenekin.
Bai, beste liburu bat atera daiteke.
Bai. Gainera, ingenua explosiva, ze bi adjetiboi hartzeko personaia. Bai,
gainera, oza, Cat Ballou, ez da ingenua.
Hoxe.
Explosiva bai, noski, baina ingenua ez.
Hoxe da. Ba, bueno, beti ere gizonaren begira da horrez, bai, baita itzulpenetan ere bai. Emakume sekzion hildo beretik agertzen dira, bertzelako film batzuk ere garai horretan, horietako bat, Las Petroleras deiturikoa.
Claro, Las Petroleras, Brigitte Bardot eta Claudia Cardinale daude barnean. Mm-hmm. Almerian rodatu zuten, badakizu ez, Almerian rodatu zirela western asko. Eta, bueno, claro, pues bi protagonista hauek, badira, banda baten buruzagiak baita. Mm-hmm. Baina, bueno, claro, hemen badaukagu lucha de chicas con la camiseta mojada, pizka bat, bai.
Agertzen da, bai, irudi hori ez, eta, betire bai, seksualizatzen, eta muturrera
bai, eramaten. Bai, eta badago sekuentzia bat, non biak borrokatzen duten, ez? Eta nola joaten dira arropa kentzen eta apurtzen, eta ez dakit, orain ez dugu gogoratzen, baino bost minuto, zazpi minutuko sekuentzia agian bada, eh?
Bai, ez. Gau, film guzti hauek gizonek zuzendutakoak, ez? Oraindik ez dira gertzen emakume zuzendaririk genero honetan.
Ez, eta ez da beharrezkoa emakume zuzendari bat, ez? Zorionez, baino, klar, hemen, begira da, nola, oso sexualizaturik dauden, ez? Ba, westerna, kapitula hau idatzi nuenean, hasi nintzen hausnarketak egiten, eta zen, baina zer da hau, lehenengo kapitula nahiko arraroa da, eta gero, bueno, liburu guztian zehar ja gai hauek lantzen dira, ez? Baina bai, Las Petroleras baita Tela Marinera.
Eta hildo beretik, bertzelako filmat, Raquel Welch handiarekin, ez? Hanik Kolder.
Bai, film hau oso zaila da aurkitzea. Eta nik ez nuen ezagutzen, baino Tarantino hori irakurri nion elkarrizketa bat, eta komentatzen zuen berak, Kill Bill pelikula idazten ari zenean, ba, inspirazio bat pelikula hau izan zena, ez? Orduan, Raquel Welcheri, bueno, beste mujeraza, ez?
Bai.
Osa, badauka sekulako gorputza. Ba, bueno, bortzakeri bat sufritzen du pelikularen hasieran, eta gero, ba, bueno, venganza da, osea, bere hildoa, ez? Eta, bueno, ba, baita, pues, Raquel Welch joaten da iru minutu edo lau minutu zehar, pontxo batekin, iaia berdi biluzirik, ez? Bide batetik, eta, bueno, ba, claro, pelikula hauek badaukate hor, alde batetik, nola aurkezten duten emakumeen gorputza, baina, claro, bez alde batetik, zer egiten duten beraiek, nahiz eta, bueno, oso kogido kasi con pinzas, ez? Baina, nik uste dut nahiko interesgarriak direla, eta, bueno, ikusi barri tugula.
Oixe.
Eta bai.
Bai, ikusteko behintzat, personaia horiek alde batetik badirela, ez? Emakume personaia indartsuak.
Bai.
Hoi argi dago, azkenean, bai. Baina aldi berean gizonaren begiradatik ere bai landuak eta...
Eta, claro, gaur egun komentatzen ditugu gorputzak eta gorputza, baina begira gaur egun, ez? Nola agertzen diren gorputzak telesailetan eta pelikuletan.
Hoixe da. Bueno, film hauek 60-70ko hamarkada horretan kokatzen ditugu. Bueno, baina 80ko hamarkadetik aurrera ja agertzen zaizkigu bertzelako film batzuk, akaso ja bueno, bigarren buelta bat ematen diote westernaren generoari, uste dut westernaren generoara bai bizi berritzen dela garai horretan, eta, bueno, ba, film aipagarrienetako bat dugu Bad Girls, entzun dezagun trailerra.
It's a homesteader's claim to 640 acres. I'd like it if you all go in with me.
All they wanted was a fresh start.
Well, your claim's worthless without your husband alive.
They had no rights.
You touch her again, you're a dead man.
I don't let my friends get hung.
Eta hemen, Madeline Stowe, Andy McDowell, Drew Barrymore eta Marie Stuart Masterson agertzen zaizkigu lau protagonista gisa. Bueno, hemen westernak hartzen du bertzelako tonu bat, ez? Emakumei dagokionez, zer nolako filma dugu hau?
Bai, ba, bueno, emakume gazteak eta politak berriz, ez?
Hoi mantentzen eta, da.
Bai, bai. Osea, lau pertsonaiak lan egite dute puta moduan, ez? Eta begira, irakur dezakegu nola zer beraiei buruz zer pentsatzen duten, ez? Que esta Jezabel sea condenada a muerte, ramera, no podrás escapar a la ira de Dios. Yo te acuso de prostitución, te acuso de haber destruido la santidad del matrimonio. Te acuso de haber traído el pecado. Has ennegrecido el sol y has ensangrentado la luna. Te acuso de tener un escorpión entre las piernas que rompe el acto del hombre con Dios. Solo tu muerte te purifica, te liberará de tu pecaminosa esclavitud. Claro,
horrela,
bai, ez da gutxi, horrela zen da pelikula, eta kabezaten zuen, benjumen, zehatorra diren tipa hauek, ez? Jordan, ba, bueno, berriz ikusten dugu baita Madeleine Stone, ba, joaten da, ibai bate, erabi juzik, ez dakiz ere, ez dakik kuantos, baita oso begirada maskulinizatua, baina, joe, beraien historiak oso potenteak dira, eta zergatik daude prostibolo batean, ba, bat eskondu behar zelako, eta bere zenargaia elzelako, bestea berberaita deuda batzu zituelako eta hori utzi zuelako, bestea hor jaio zelako, ez? Orduan badauka hor reivindikazio oso garrantzitsua eta gero pizka bat aurrerago ikusiko dugu zer suposatzen duen akzioa, ez? Eta emakume hauek akziozko roletan mugitzen dira, ez? Eta ba, oso pelikula interesgarria.
Horra hartzen dara bai mendekuaren ideia, ez? Eta hoxe, hain zuzen ere, lau personaia hauek hartzen duten erabakia da, ez? Eta bueno, eta protagonismo oso daukate pelikulan, ez?
Bai, eta nahiko pelikula divertigarria da, nahiko pelikula ona, eta bueno, bai, nik gogoratzen dut, ez? Ikusi nuenean, baino gero berrikusi duan, ez? Ojo, ez, potente den hau, ez? Mesua daukan hemen.
Ba, duka bigarren, hirugarren eta laugarren irakurketa bat ere bai, ez? Behin dara ez ikusteko pelikula. Bueno, mendekuaren ideia hori ere bai agertzen zaigu Jane Gatagan pelikulan, ez? Horrekin bukatuko dugu gaurko sekzioa, baina pelikula benetan interesgarri bat ere bai kasu honetan, ez?
Bai, bueno, beste urte batzuk dira, ez? Eta hor ja ez dago sexualizaziorik, ja ez da gauza bat peregrina bezala, ez? Bai, ba, claro, cuatro mujeres y un destino bad girls, ba batean, ez? Lau emakume gazte eta politak western batean, ui, ze curioso den hau, ez? Bai. Orain ja ez, beste momentu batean gaude eta beste seriostasun batekin badaukago bai, eta rápida y mortal Sharon Stoneekin hemen baita bueno ba indarkeri sexuala baita lantzen da modu
honitza da gartzen da indarkeri sexualaren ideia pelikula western pelikuletan zenbat kume daudian ez?
Orduan nik uste dut hau direla pizka bat ez prekursoras de todo gaur ikusten duguna, ez? Ba, nahiko interesgarria eta gero azken gomendio bat badaukagu Mix Kutov Kelly Ritzaren pelikula bat eta bueno, oso western desberdina da.
Hoixe, ba, hau westernak utzi diguna, uste dut badirela personaia nahikotxo, pelikula nahikotxo ere bai, eta bueno, urrengo kapituluan ja joanen gara akzio pelikuletara. Nik uste westernak ja utzi digula hor oinarria,
oinarri
egoki bat, urrengo urratsera pasatzeko, beraz, gaurkoa hemen utziko dugu, mila esker Maria gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei.